Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl og vítasport. Fyrsta umferða baki enska boltanum Liverpool Leeds þetta á flugvöldasýning. Nokkrir aðrir áhugaverðir leikir, Manchester liðin þetta ekki að spila. Við förum yfir allt saman og við eigum svo Chelsea, Liverpool Chelsea næstu helgi. Þetta beint í stórleik og hérna ágætis dagskrá að fara yfir. Steini kominn að austan, búinn að drekka djúsa á Hoffelli og Maggi er svolítið í breiðaltinu. Steini, hvernig kemur undan helgi? Þetta er station helgi.
Já, maður kemur bara endur nörður. Þetta er bara, nú fær alltaf orku í sveitinni. Þannig að þetta er bara eðallinn svo það að vera. Við tók bara langa helgi. Þannig að náða að fylgjast með þessum leik eftir eitt stykki fermingarveislu þannig á laugardeginum. Þannig að þetta var bara tipptopp.
Það er gott. Sigfinnur næði nú allavega tímasettinu þannig að þetta hitt ekki beintaleik.
Já, hann hafði ekkert með það að gera. Hann var skítrættur yfir leiknum af því að hann óttaðist Einar Matthías mjög að honum er í kentum tapið.
Það var líka alltaf að fara að vera þannig, sko. Alveg ljóst. En hérna, nokkala förum við leikinn eftir smá en Maggi, ég ætla að byrja aðeins bara á núna þegar tímabilið var að byrja og við erum búin að taka þessu umræða svolítið í sumar en Veist, fyrsti leikur við erum að fara inn í tímabil sem meistarar má ekki orða aðeins hann er maður ekki að upplifa það eins og það sé neikvæðara væp einhvern veginn heilt yfir sérstaklega Liverpool með að við að vera að koma inn í tímabil þessari stöðu er þessi transferglöggi svona mikið máli er maður kannski að mislesa í aðstæður
Nei, ég sammálar því að þetta er búið að vera skrítið þú veist, að við hefum alveg sagt að við séðar og út um allt einhvern veginn að við myndum alveg þykja gæða leikmann og talaði Thiago og myndum vilja, þú veist, ég fer ekki til grafgötu með það, ég vil sjá annan varamarkmann og alls konar hluti, en auðvitað er þetta komið á skrítið staðir, þannig ég algjörlega sammálaðir er að það
Sko, hefur einhvern tímann farið inn í tímpil án þess að vera nefnum það nákvæmlega, við höfum eiginlega alltaf farið með nokkurnar sömu ræðu skilur
Við, það þessi gamla góða hérna sem við töluðum fyrir að voru, nú ætlum við bara að njóta en þú veist, við erum ekki að njóta þess net sérstaklega eins og þetta kemur að fóra stað þarna fyrir lítsleikin og eftir lítsleikin við möttum að rýna þennan lítsleik en þetta var svolítið þannig eins og menn væru að hérna, liggum við að tapa þetta var einhvern veginn svona skrítið moment að horfa á umræðun yfir leikbæð okkar síðu og viðsvegar einhvern veginn í kring að þú veist að það var allir að tala um hvað Leeds var í stórkostlegt lið og hvað við varum myndulegndi í miklu bulli í vetur og við vorum jafnvel vestir aðdáðnir það þetta bara fullkomin þvæl að láta þannig ég held að það þannig að Leeds voru að spila stærsta leikin hjá félaginn í 20 ár og við getum ekki verið fúlir yfir því að fá mótspyrnu og ég sammálar því ég meðist neikvæða væpið orðið allt og stert og bara plískrakka slökum að þess á þetta er, við getum alveg verið haft einhverja vantningar og vonir það að fá fleiri leikmenn og tala það en við skulum ekki láta eins og þetta sé bara allt ómögulegt og það sé bara eins og hálfgir brunarúst í gangi það er stundum þannig þegar maður hlustar á að lesa sem aðdáðundar Liverpool er að tala að bara eins og við séum bara fara inn í tímabili laskaður og haldrandi það er þetta bara fjarstæða
það er bara Þetta er alveg stórfurðulegt hversu mikil áhrif þessi blessaði leikmannaglöggi hefur á stuðningsmenn bara út um allt. Þetta er bara sér keppni, það er keppnin leikmannagluggan og við náttúrulega erum oft búinir að fara við það og alveg eins og Maggi kom inn á að sjálfsögðu vill maður alltaf bæta liðið og fá inn heimsklasa menn til að bæta liðið en ég held að menn séu nú að bara flest allir sammálum það flest öll sammálum það að þetta leifbúlið er rosalega vel skipað og það er valla veikan blett að finna í liðinu og við höfum margoft talað um það er mjög erfitt að bæta þetta byrjunarlið hjá leifbúl og mér finnst alveg magna hvað það er mikil neikvæðni í gangi meða við það að við vorum að taka okkar fyrsta deildartitil í 30 ár við ættum að vera bara svífandum á bleiku ský en í staðan eru menn að svekkja sig við því að vera ekki búin að gera meira á leikmannaglugganum við þurfum bara áfram að treysta þessum mönnum þegar við vorum margir hverjir og mörg hver brjáluði við því síðasta tímabili þegar allt lokaði þarna í, var það ekki í ágúst og eina sem var búið að kaupa var Sepp Vandenberg og Harvey Elliott. Menn voru brjála, nýbúnir að gera aðdug að hérna, titlinum mikið og nýbúnir að vera Evrópumeistarar og engu bætt við. Og hvað gerist? Þessir gauðir sem að stjórna þessu, þeir bara lásu hárétti stöðuna og þeir bara rúluðu tímabilinu. Búið að bæta við Minamino í janúar og það búið að bæta við bakkup vinstri bakverði. Auðvitað vonast maður til þess að það verði bætt í hópin áður en að leikmannaglögin lokar núna í október. Þetta er frábært fótboltalið og ég bara enn og aftur og við eigum bara að treysta þessum gaurum. Og
bara upp með huguna eins og var.
Algjörlega.
Hérna, nákvæmlega, þetta er sko fyrsti leikur tímabils sem er alltaf var sér kapitul út af fyrir sig, Maggi, og hérna, sko, af fimm leikjum hjá Klopp, þá hafa af fyrstu leikjum tímabils sem þetta er stjórn Klopp, eða ég lesi rétt þetta, þá held ég að Liverpool hafi skorað fjögur mörk í fjórar og þrjú í þessum fimmta, það var þrjú jafntefli og hérna, já, þú veist, þetta var ekki hérna ekkert æðislegt áhors, ég má vera ekkert besta útgáfan af sjálfur sér allan leikinn á að horfa, ég veit að þú varst ekki með það í allan tíman live, en hérna, þá má líka kannski orða það að Liverpool tók hennar boðskap, eða Liverpool liði tók hennar boðskap og Klopp kannski full alvarlega að sækja titilin ekki verið hann.
Já, ég sammála því, ég kom akkurat heim í því að hérna var verið endur sína þriðja jöfnumark Leeds, sá restina, ég var ekki best útgáfan að sjálfum mér korki í þessari veslu sem ég var þetta í fyrirháleik eða hérna eða þegar ég var komin fyrir fram á sjónvarpið sko, ég var bara mjög vond útgáfa sjálfum mér og hérna ég hann sem betur fyrir búin að leggja Twitter af eftir að eignast barn með Allison og nærri komið manneklippingu þannig að Twitter gef ég frí í svona leikjum en ég var aðeins að útra svo okkar innra pennaspjalli að þetta var náttúrulega, þetta var ekki góð útgáfa og hérna ef við förum aðeins inn í leikinn að þá sest, leið þetta var búið að þá get ég horft á það strax aftur. Þannig ég horfði á hann að hvað sjö kvöldi, þá tók ég fyrir áleikin og það sé ég hafði ekki séð live. Og hérna, það er náttúrulega klárt mál að sérstaklega var varnarleikurinn ekki góður en að móti. Þú veist, þá alltaf ég núna bara að halda áfram að kannski með það sem ég var að tala um áðan og vera með glasið hálffullt áfram að, þú veist, Liverpool sækir sér sigur og það er náttúrulega bara, hvað að segja, það er náttúrulega bara hjarta sigurverðans að halda alltaf áfram og, veist, það var alltaf frábær árangur á liðið svo lítið sem er að koma upp að jafna sterkasta liðið þrisvar í leiknum. Það er heljarinnar afrek, en það er líka afrek fyrir Liverpool-liðið að leggjast ekki eitthvað hnéð og fara að væla þó þeir séu fáið þessa mótspyrnu og minna þeir, ég held að engin lítsari eftir þrjár vikur geti sagt það að það hefði verið sangjant að lítsari teki stigarna. Þeir voru að gera margt vel en við náttúrulega fengum örmul færa allir það sem við áttum að gera betur úr versus það að þeir áttu eina aukaspyrnu utan við skotins eða utan við mörkinu þeirra sem að gefur eitthvað. Þannig að ég ætla alveg að taka það út úr þeim leika að verði í drullu örfið fyrsta leik, við sögðum það hérna á þriðju daginn og ég spáði Liverpool einstmark sigri í hérna erfiðum leik og það var ég sagði held í 3-2 eða var 4-3, þannig að þetta kemur ekkit á óvart og bara frábært að tekið þessi þrjú stig því að það að gera svo slæm mistök og við kannski förum við gegnum það hérna eftir eins og Liverpool gerði klárlegi mörkum, já, bæði mark 1 og 2 eru mistök sem að hættar að skrifa á varnamennina okkar klárlega að halda áfram og sækja þrjú stig, þú veist, með tóman völl. Mér finnst það skipta máli og ég heyrið á leikmennindir tölum um það líka eftir leikinn að það er stundum ákveðin kvöt og dræf sem þú degur að þeir sættu sig ekki við það að vera á þessum stað og sóttu sigur og það er styrkleika merki að sækja sigur í svona leik á móti liði sem að er bara hrokafullt og stendur upp í hárunar. Það er bara styrkleiki að fara með þrjú stig fyrir þremur árum, þá hafðum við aldrei fengið hana með eitt stig út úr þessu leik og jafnvel ekkert fengið okkur mark í lokin, en við erum þarna, við tökum sigra.
Á ekki sendu tökkan við líka sérstaklega í svona leikjum, Steini, þetta er nýlegar ofur peppaður í nýtt tímabil og eftir náttúrulega mjög langa biði þeirra tilvikið með mjög gott lið að var skýta með hvernig við bara tökum, maður tekur þremur stigum í fyrsta leik og þú veist, ef það eitthvað tíma er vont að mæta nýlið þá myndi ég halda að vera þessu leik, ekki það gekið ágætlega í fyrra og þetta þetta mér, eins og Maggi í er inn og við fórum kannski betur yfir að þetta var tæpar heldur en það átt að vera. Mér fannst Liverpool betra heldur en úrslitin gefa þetta kynnar.
Algjörlega og bara það sést bara á hérna, fjölda marktilurinn að það fór bara rauninni allt inn sem að þeir hérna, reyndu þarna framan af og því miður að það voru allt og margir af okkar mönnum sem voru bara á ofdegi og ekki bara varðamennir, mér fannst miðurmennir eiga mjög erfitt líka, flestir hverjir, þannig að ég var bara gríðarlega sáttu við að vinna hennar leik og ég alveg sammálaður reynar að hérna, með að við færin sem við vorum að búa til og mark sem var þannig að dæmt af fyrir ansi litla sök og þetta átt að vera í rauninni öryggari sigur en hann var en við erum þannig að til að búa til skemmtun og þetta, þessi leikur var ein allsera skemmtun, ég held að það séu allir
fyrir hinn leiðilega fyrir utan hinn leiðilega hóp fjöldlega sem var þetta góða leikur.
Ég er að meina fyrir hinn almenna hérna, knattspyrnu áhuga mann sem að horfir á leikin, við erum náttúrulega alveg
það er ekki mökk saman með almennulega.
Nei, ég meina skemmtara gildi leiksins sem slíks var mikið og auðvitað var það mikið fyrir okkur að því við unnum leikin og hefðu verið minna ef hefðu gert jafntefli, en þetta var alveg dundur skemmtilegu fótboltaleikur frá upphafi til enda og bara sem betur fer kláruðu við þetta því að við áttum það svo sannarlega skilið og ég skil ekki alveg þetta dæmi þarna sem er búið að vera á Twitter, það er svo sem ekkert nýtt þegar að Liverpool á hluta að við höfum verið heppnir og ég veit ekki hvað bara frábær sigur í mjög erfiðu fyrsta leik.
Mæki, tökum að spara tímalínunni gegnum henni leik og hérna þetta er náttúrulega rauninni ótrúleg byrjun og bara hálfgert kraftaverk að tímabilið að Liverpool á Anfield byrjar á vítaspyrnu. Það er bara, maður trúði svo þetta, það er náttúrulega alveg búra vítið, það vantaði ekki þó ég erum ykkur til að sé umræðum að reyna að draga það ef en...
Jimmy Flott Hasselbank á Sky sagði þetta var algjört bull.
Jesus Kristur,
maður. Þetta er náttúrulega skemmtilegt. Já, ég sammála því, þetta er vonandi bara það sem koma skala, hérna, ekki það, þetta er náttúrulega... yfirburða besti dómar Englands sem var að dæma hann leik, það er bara þannig að margir pappakassandir í þessari ensku dómgæslu þetta er langt besti dómar í deildarinnar og margir þeirra hefðu sleppt seinnavítunni segi ég, þó að það hafi verið bara því að það voru anfyllt og ekki þórað að taka ákvörðum svona seint í leiknum en ég sammála því að það er bara ákveðið ánægja efni að hérna, við höfum strax komist á vítapunktin, ekki bara eins og heldur tvisvar en sko að sama hátt að þá náttúrulega held ég að það sé alveg skýrt og klart mála að þessi leikur hlýtur að verða leksi að bara sem að Klopp getur nota langt inn í tímabili með það að í öllum tilvikum eftir að við erum búin að skora og í rauninni þó að við liði langt frá því að við skorum 3-2 og þá er jafn á 3-3 og þá var þeirrkvöldi góldi konum með leikin að þá einhvern veginn að það lækkar intensity sem við erum að gera og þetta víti sem við skorum að það sléttast út strax með marki sem er svona doldið copycat af því sem Arsenal gerði af mót okkur, langur bolti Trent gerir það illa vond varadekkunni á Gómez og allir svona á verjana bolta, það eru bara mínu viti þrjú bara slæm mistök sem eru gerð þar, þú veist, þetta er á nærhotni og allir svona, þetta er ekki ykkur negla hann að bara taka þetta, Gómez svo að fara fyrir Trent á að vinna boltan en að langa sem kemur skorum bara fínt mark upp úr hotni og þá strax fáum við okkur að marka sem þetta bara hróka full gjöf hjá Van Dijk, þú veist, alltaf að taka einhverja hælspyrna á Andy Robertson, þú veist, þannig að þegar
maður er bara svo hissa að sjá svona því, hann, þetta er bara eins og ég sagði hérna heima sko að hann er ekki 99 hverjum 100, þetta er 9999 hverjum 10.000 sem hann sko, er að taka svona sama hvernig hann kemur á hann boltinn, þetta er bara
Þetta var bara kærulaust, þetta var bara kærulaust og það held ég það sé kannski það sem að Klopp tekur klárlega fram að leiknum móti Chelsea að veist, við látum Leeds líta vel út þarna eins og fyrirhálfleik með því að gera tvö ótrúlega léleg mörk. Við gefum þeim þessi tvö mörk og það er það sem að ég er nú svolítið verið að segja, ég er nú Leedsvinni sem var einmitt verið svolítið með þessa ræðu, já, þessi steinir að tala um að við verið heppnur eitthvað, þú veist, við gáfum tvö mörk, alveg, bara, mér hefst fyrra markið lélegt, mjög lélegt og setna markið er náttúrulega bara gjöf, bara langur bolti upp úr engu og bara skallaði þeirra á markmanni, leiði markmanni á að taka hana, þurfum að yngast, ekki alltaf senda einhverja hælspyrnu á Robertson og hérna, þannig að í hálfleik hefði við alveg geta verið bara með 3-0 stöðu ef við hefum bara varist eins og menn og það náttúrulega bara, þú veist, verða þeir að steppa upp strax, þú veist, að því að sóknarleikurinn var fast mjög flæðandi og fyrri hálfleikurinn bara mörgulítið fínn fyrir utan alveg eins og segja, alveg ofsalega slopp í varnarleik og ég er náttúrulega að þú veist að öðru menn tóldi búin að rífa Van Dijk svolítið í sig hérna núna og það er alveg þannig að minna, hann, ég sagt það áður í þessum þáttum að hans ókostur ástæði fyrir að hann fer þessa leið, hann veitir Celtic og Southampton er það að hann var að gera einbeitingalapsa sem að hann var að lenda í að fá á sig mörk sem að voru hans feilar og við erum svolítið búin að eitthvað svona að sjá svolítið part af því og hann þarf bara að gera það sér í brók, ég svolítið starta að það getur stundið verið munur á leikmanni sem að fær háan status og lágan að mistökin komi leikjum sem að lokum skipti ekki málan gerir mistök eins og þarna og bara nú þarf hann bara pínlítið að steppa upp því að við megum ekki til því að hann sé að fara að gefa einhver mörg.
Hann er svo góður maður ekki, hann var búinn að kvitta út þessi mistök 10 minútum áður sko.
Já, nákvæmlega. En þú veist, þessi mörkin fyrirháleikur, ég kannski fyrir mig gegn leikinn tímalina, mörkin í fyrirháleikur er ótrúlega léleg og bara vondur varnarleikur, Klopp sagði það í strax í viðtalinn eftir og það með verða að fara í gegn og það, annarlæsing Anfield, þú veist, þeir verða bara, við megum ekki vera vulnerable fyrir því sem við erum að gera sjálfur, eitthvað svona langir boltar, þeir eru tveir langir boltar sem að Liverpool hefur bara klárað og undanförtum árum, Dijk eða varða hafsendir þar hafa komið þessu frá, eða bakverðir hafa náð að vinna sér á bak við kantmennina eins og í fyrramarkinu, sem er gera ekki þarna og það er bara einfalt mál, þetta þarf bara að fara í lag núna, það er bara algjörlega svo leys.
Nei, ekki þessu steini sko var þetta þennan varnarleiku, auðvitað er þetta sko, Maggi telur hérna breyttilega alla nema Andy Robertson sem er með einhvers konar varnarfeil og auðvitað er náttúrulega einhver varnarfeil hjá varnarmönnum þegar við fáum mörg á okkur, það segir sér allt og Van Dijk klárlega með bara svona alveg það sem að kalla hann mistök sem er leiðar til marks en ég var ekkit síður pirraður sérstaklega varnarlega yfir miðjunni í þessum leik og jafnvel meira mörguleiti heldur en okkar mönnu þó við erum líka að gefa sko Leeds kredit eins og þetta þriðja mark er rauninni fáranlegt hvað að setja marga menn inn í teik hjá Liverpool, þetta talningi klikkar, nýbúið að gera skipting og taka Henderson út og setja Djón sinna og það hefur, þeir nýta sér strax, það refsa strax og þetta tókst náttúrulega fullkomlega hjá þeim að vel slúta en hérna heilt yfir þá áttum við mjög miklu basli með það og þar en smá Ragnar Reyka og svo verður líka að taka inn í myndina að öll lið sem eru að skora þrjúmörka á Anfield eða koma og sækja svo Norrits í fyrra hefði alveg getað verið 3-2 undir sko, það var bara þeir áttu jafnvel betri að tilgæta til þess heldur en Leeds núna í þessum opnurleik en þeir hérna Liverpool bara skora það bara meira.
Já, bara eins og ég sagði hérna í byrjun að það voru margir leikmenn sem áttu voru alls ekki á sínu degi á móti Leeds bara þetta komið inn á trend á þann hérna, í þessu fyrsta marki svæði sem að Naby Keita skilur eftir hérna fyrir Calvin Phillips til að taka þessa sendingu sem að byrjar þetta allt, hann var með svo ótrúlega mikið pláss og það var alveg fáránlegt, hann kom allt og sent þar í pressuna. Við erum að horfa á bæði Naby Keita og Gini vera að tapa boltanum oft og mörgur svona minn á miðunni og voru bara alls ekki að eiga sinn besta dag. Þannig að
Mér fannst Henderson ekki heldur vera, sko, bara með fannst hann ekki virka í 100% leikformi.
Alls,
hann
var svona í 60% formið hann inn á vellinu, maður sá það alveg, en hann var þó allavega að staðsetja sig ágætlega, en þið sáði bara um leið og hann átti að fara að hlaupa upp ykkur manna, hann átti ekki breykið það, og Curtis Jones náttúrulega kemur alveg bara ískaldur hann inn og bara sleppir því að hlaupa á eftir sínum manni í þessum þriðjamarki, hann að miðjan heilt yfir í leiknum var bara alls ekki eiga góðan dag. Þrenningin okkar frammi að hún var að gera sína hluti fínt. En svona, og Andy Robertson, mér varst Joe Gomez, ég er ekki sammála magga í þessu fyrsta marki. Að Gomez hafa ég átt ykkur hlutar, mér varst Gomez virka bara flottur í þessum leik.
Það er engin varadeppun.
Trent á þessa skýtu bara alveg aðleitt og óstutt
sko, hafsendin á að varadekka þess mér varadekkun hafsendir þarna til þess að varadekka ég sammála skýtan er trend en Gómez gerir enga tilraun til þess að fara fyrir skotið einhvern veginn, hann bara leipur bara og gerir ekki neitt
sko. Hann reynir að fara fyrir skotið en næri ekki alveg og
nei, svo áður fyrir kannski fullmikið details á því marki, þá var það líka bara mjög vel gert hjá
Já,
dómarinn
þetta
sem
var,
var
mjög
gefa
vel
það
gert, en
sko.
það sem mér fannst verst við þetta mark var fyrst plássið sem að Calvin Phillips fékk til að senda þessu sendingu út á kantinn og síðan bara hvernig hann fékk að valsa bara þannig í gegn hann Trent til að taka þetta skot. Það fannst mér bara hrikalegt. En enn og aftur, við unnum leikinn samt og hérna það voru margir jákvæðir punktar fram á við í þessum leik sem við getum hérna tekið út úr honum þó við.
Hún er ekki smá umræðan og loksins kannski mörgum leiti. Við séum til dæmis umræðið Gary Neville sem hann tók á Mo Salah bara. Ég meina hann er bara að tala hann í flokki með bestu leikmönnum í boltanum. Þannig að þú horfir til næstu 2 ára þá er hann með ansi sterkt tilkall til að vera þeirra svona top 5 hópa.
Já, ég meina og hann er að skora í fyrsta leik 4. tímabili sitt í röð. Hann er náttúrulega algjör marka maskina. Jú, það er komið 2 þarna eftir víti en það þarf að klárlega að klára þau. Ég meina Bruno Fernandes er annar besti leikmaður í heiminum núna út af vítaspyrnum, þannig að það bara við hljótum að gefa þá
var hann ekki orðið bestur?
Já, hvort það var orðið bestur, þannig að jú, en þetta mark sem að Sala skorar hann upp í skeiti, það er náttúrulega bara það eitt og sér segir bara til gæði þessa leikmanns, þetta er bara hvernig hann klárar það færi er náttúrulega bara algjörlega sturla.
Þetta var stórkostlegt mark og stórkostlegt að sjá hann líka koma svona dýrvillis til leiks. Ég tók við líka þess fyrir til dæmis eins og með Mane, sko, hann var ekki bara með yfir frakka í leiknum, hann er að spila á vinstri vængnum og með hægri bakvörðin er bara hálfgert man-marking vörn hjá Lítsama, sko, tökum kannski Lítsama líka mjög áhugavert lið og upplega, það sýndu til með skýringamynda það sem hann er að dekka Mane alla leið yfir í hotnið, sem sagt, hægra minn, í vinstra minn, hann fylgd hún semst alveg yfir allan völlin bara eins og skuggi, sko, en það var líka átti Mane alls ekki í sterkan dag og Bobby er ennþá ágefni fyrir fram að marki ef hann alltaf nýta færin svona þó hann hafi nú kannski meira verið að spila að nærði að vera miðjumæður dag heldur en
Já, Bobby var ekki eiga sinn besta dag heldur, það er alveg ljóst en við sáum hann að það var ein sókn hann sérstaklega það sem að þeir þrýr sprengdu gjössamlega vörnina bara með stuttum og löngum sendingum þvert í gegnum þetta allt, þannig að það er vonandi að þeir síðan fara að komast á sinn stall og síðan bara við koma að sinna á aðan þetta mark sem að er dæmt af sem að Van Dijk skorar hann, það finnst mér mjög vafasamt. Maður þurfti að horfa á margar endursýningar til að sjá mögulega eitthvað þarna en að taka mark af aukaspyrnu út á nánast ekki neitt annað. En heilt yfir
eitt af þessum dæmum ef að þetta er brotin í teg þá er þau helviti mörg brotin.
Já, en bara heilt yfir náttúrulega eins og Maggi sagði þaðan bara lang besti dómarinn á Englandi í dag og dæmdi hennar leik bara mjög vel en það var náttúrulega hann gat ekki náttúrulega annað en dæmt þessi 2 víti af því að þau voru ég held sé einföldustu víti sem að einhver dómar hefur þurft að dæma núna bara í marga mánuði.
Maggi, hvernig sló anstæðingur þig hérna í fyrsta leik og eins og segir, maður hefur ekki fylgst með Lítsama einhverju viti undanfarin ár og maður hefur ekki heyrt um Marcelo Bielsa, ég hef ekki horft að marga leiki með hans liði með eitthvað stúdera þetta eitthvað eða þaula nema bara fyrir gegnum greinar sem maður les og vissulega spennandi, en þetta var með, þú veist, þessi mannskapur og pappir virka ekkit sterkara heldur en þetta Norrins gerði fyrra, sko,
bara góða punktunum, sko, hérna, að því við horfum nú saman á Liverpool Norwich í fyrra, ég held að Norwich hafi jafnvel skapað sér fleiri færi í leiknum í fyrra, heldur er Leeds gerði þessum.
Klartmál.
Svona í alvöru, sko, ég held að sé bara þannig. Þannig að Leeds náttúrulega Bielsa, ég horfði aðeins á Leeds í fyrra og þetta er svona, hvað ég ætla ekki að segja, þú veist, það er þetta að finna orði verða, þeir eru svona hardrock fótboltalið einhvern veginn en eru kannski gendilega með hæfileikan í það, sko. Það eru náttúrulega þarna leikmenn, mjög aðst reyndar Hernandez sem að miðin ekki góður, það eru náttúrulega leikmenn í þessu liði sem eru náttúrulega býsna sprækir og hérna, bara til dæmis þessi Calvin Phillips er leikmaður sem mér finnst spennandi leikmaður, bara þannig, hann er svona alvöru miðjubuff sem að kann að spila fótbolta, ég er alltaf svolítið svag fyrir svoleiðis leikmennum. Þannig að úst, það er vissulega svona leikmanna hópur þarna að mönnum sem að eru til þennan djöflagang en þú veist, við verum, skulum líka ekkert líta fram hjá því að þeir voru ótrúlega naíf, sko, varnarlega og það er einmitt flott mynd sem þú settir hérna á okkur sem að lýsir því að þeir eru það mark nr. 2 skorað þá erum við með sko 7 litsara af allar hér mikið Liverpool og þessu keldur alveg áfram þá staðan verið 3-3 þannig að þeir alltaf bara verið því að skora með fleiri mörkin anstæðingurinn og ég veist, ég hérna held að Leeds hafi alls konar efni því ég held að séu frekar mörg léleg lið í deildinni núna ég held að veist, svona liðin þarna sem að eru voru í fallsvæðinu í fyrra séu kannski bara jafnvel nokkur slök þar líka þannig að ég held að Leeds haldi sér uppi en ég, ef ég væri Leedsari þá skilji alveg að það hefur verið gaman um þeim að vera 3-3 á Anfield 8-8 og hafa skorað 3 mörg á Liverpool og hafa verið meira með boltan eitthvað en þú veist ég held alveg að hérna að ef ég væri að fara að vera stjóri á móti Leeds þá sé ég alveg hvað ég ætti að gera ef ég sæki rætt á þetta lið þá er þetta svona bakverðið virkur nú ekkit svakalega solid og hérna hafsendaparið ekkit heldur og þetta náttúrulega ég hef búin að heyra þetta alltaf við skorum bara vítum og hotnum en við fengum náttúrulega færur opnu spilir sem áttu náttúrulega bara að nýta það var ekkit flókið Bobby fekk tvö og við vorum að
við skulum líka alveg halda til að haga fyrsta vítið er bara mark ef hann verður ekki með hendinni sko
þannig. Já klálega skilur það bara þannig að Leeds voru þetta var Steini sagði örugglega gaman fyrir einhvern svona nútral að horfa á þetta við sem vorum að pirra okkur á því varum ekki búin að slátra þessu liði áttu kannski að vera rólegir en það er alveg á tæru að hérna, þessi leikur einn og sér er ekki að sannfara mig og það að Leeds eins og einhver fór að tala um ferði að keppum efstu sætin eða meistaradeildarsæti ég held að það sé ekki rétt við gáfum þeim tvö mörk af þessum þremur alveg skuldlaust sko.
Að þess að á móti samt steinni má ekki samt orða það þannig að það er fínt að eiga ekki lít fyrir aftur fyrir í apríl það er fínt að búa með þennan leik þetta er ég sko ekki engin minni, ykkur topparatu en ég hef séð að alveg fyrir mér eins og spáin fyrir tímabila þetta lið getur vel verið í ykkur stæðir kringu tíundarsæti og hérna svona festa sig í sessi verðið festa sig í sessi tímabil heldur en að vera ykkur fallbarat
ég heldur endur ekki, ég heldur verðið í dræjastarinnir í fallbaratun og bara eins og ég talaði um uppbytum fyrir leikina þá held ég að það sé mjög erfitt að mæta svona liði strax í byrjun og bara sem betur fyrir erum við búin með þann leik og kláruðum hann af því ég held að það er bara oft með þessi lið sérstaklega þeir sem að unnu deildina fyrir neðan að þau byrja oft bara allavega er minnið því að manni þannig að það getur vel verið að eitthvað tölfræðingur koma og slátri því á Twitter og eftir en það er allavega svona tilfinningin að þau eru yfirleitt koma svolítið aggressivt til leiks í byrjun og síðan svona þegar að menn fara að finna þau svolítið meira út að þá hérna, verður einfaldar að mæta þeim svona þegar að svona mesta nýja brumiði farið á þessu. En ég er hrættu fyrir hönd Leeds bara alveg svo við fórum yfir á hana. Mér finnst þetta mannskapurinn hjá þeim ekki vera nægilega sterku. Þeir eru einn af þeirra bestu mönnum, hérna, sóknarmannum sem mann ekki hvað heitir, sem að Úlfaldi gátt ekki nota lengur og hérna, heilt yfir eru þeir náttúrulega bara nýkomnir úr championship deildinni og lungin á liðinu er bara championship leikmenn þannig að ég held að þetta verði bara erfitt tímabil fyrir það og ég spáði þeim hérna fjórða næsta sætinu í spánni og ég held að þetta verði ég held að hafi þetta af en ég hef enga trú á því að þeir sé að fara að blanda sér eitthvað í efri hlutan að ykkur viti.
Nei, þetta er ekki svona neðarlega en þeir eru líka, þetta er óþægt lið og allt svolítið en þetta er mjög vel þjálfað, ég held að þeir verði getið hlaupið alveg út tímabil og hann sé búin að stilla planinu eins langt og hann gæði þó er reyndar hafa vissulega að fara að draga þeim á Anfield síðustu 20
Það er búið að segja upp ljóstarunum þarna sem er á æfingum hjá hinu liðinu
Þetta verður áhugavert lið en svo líka bara til að klára þannig leik að talandi um varnarmistök hjá Trent í fyrsta markinu Guðmund almáttur var hann heppin þetta var ástæða hann vissi það ekki þegar hann kallaði þetta inn þá var ég svo sannlega ekki besta útgáfuna sjálfum mig látum það vera loka orðið þennan leik ég held að umræðan mannleiksin sé nokkuð
ekki heldur það heldur fannst mér bara sendingarnar hjá Trent í þessu leik mér fannst hann bara verulega ryðgar heilt yfir
kannski bara eðlilega var hann bara off the pace eins og til dæmis Henderson þetta talaði Klopp um það og fleiri stjórar að talaði um það að undirbúningurinn fyrir þessa fyrstu umferð var náttúrulega galinn að þeir eru að fá leikmenn 2-3 daga fyrir leik fyrir fyrstu umferð þetta er landsleikið þar sem að vera að nota einhver æfingarleik af flestum landsliðum þetta er náttúrulega algjör vitleysa ég myndi hleypa stein inn í það umræðu og myndi nenna að hlusta á það en það er bara búið Herri, nei, höldum áfram, hérna, Maggi, aðeins bara förum yfir í önnur úrslitum helgin eins og sé, þetta er fyrsta umferð, en með að við sko spá okkar fyrir tímabilið, þá held ég að hún sé ekki til neinni hættu eftir þessa fyrstu leiki, sko, vonandi
alls
kemur eitthvað
ekki.
óvænt í þessum Manchester leikin sem voru frestaðir, en það er til dæmis áhugaverð og kannski skeri tölfræði að allir nýliðarnir er fyrsta skipti bara held ég segja 1888 sem það fengu öll á sig þrjú mörk eða meira í fyrsta leik og töpuðu.
Ég hérna horfði á hvernig að setjast niður á sunnudeginum að horfa heldur. Ég horfði nú ekki á hann að einn leik einhverju vitt í annan að því mista liðublöku þá horfði að versta
mjög. Ég sagði ekki fallin, ég meinti liðin sem kom upp. Ég meinti liðin sem kom upp.
Já, liðin sem kom upp, ég meinti fatta góðst að meina náttúrulega. Og það var náttúrulega alveg morgun ljóst í þeim tveimur tilvikum öðrum heldur en Liverpool og Leeds að þeir hafa farið að tína dósir eftir leikina, Fulham og West Bromwich menn. Þetta voru náttúrulega, þú veist, þetta voru bara ef Arsenal og Leicester menn náttúrulega láta einhvern veginn eins og þetta verið einhvern veginn rosalega flott byrjun á þeirra tímabilið, þá skulle ég bara vera rólegir. Þetta voru svakalega frammistöður hjá West Bromwich og Fulham. Þeir voru Leicester, skildi að vera ekki vona að skora fyrir ný seinna alveg var alltaf bara algjört grín, en það eru held ég að segja sko Ivanovic og einhverja svona kalla núna West Bromwich Albion. En talandi um Leeds að þá held ég að hérna hin liðin Fulham og West Bromwich gætu bara orðið lélegustu liðin sem við höfum séð í þessari deild. Þetta var svakalega frammistöður hjá þeim. Það var bara ekkert í gangi og bara í hvorugum leiknum fenguðu þessi liði eiginlega færi og bara letu andstæðingar líta ótrúlega vel út. Og ég sammála því að veistu, ég fór að prófa að fara inn að pikkið leik og ég sé bara ágætur eftir leikina í kvöld og þetta er einhvern veginn, það er einhvern veginn ekkert óvænt sem að gerist og bara kannski pala Southampton, en ég er svo sem var búin að segja það sjálfur, ég held að Southampton hafi ekki innistæði fyrir svona einhverju jákvæðni. Þannig að það er
eitthvað sem að... Það verður eitthvað ekki óvænt að tala Pallas og sigur
nei,
heima
öllum
á því
Saha
og svona.
Og Saha var ótrúlegur í þeim leik og alltaf Saha, ég er á því að Saha verði ekki Pallas 5. oktober. En hérna,
okay,
ég
held
að... Hann var alltaf, hann skoraði þetta mark og var óvöpinn að fá ekki að var dangt á honum annað og var alveg að valda þeim alveg ótrúlegum andræðin. Og svo náttúrulega, bæði var Jamal Lewis að sýna hvað hann getur og Callum Wilson er traditional nýja og vinur okkar Andy Carroll átti rosaleg. Þannig að Newcastle kannski maður að segja það, það hefur komið óvart að þeir voru bara miklu betri West Ham. En heilt yfir held ég að þessi helgi hafi verið bara pretty much eftir bókinni og minna það er eitt, Jósi getur sagt eitt en þú veist, bara Everton náttúrulega bara yfirspilaði þá og það er kannski eina sem maður pirraði sá að hann með svona dríkasleit helviti vel út á þetta kanti, það var skrítið.
Það er þetta stætt í þessu steini, sko, fyrsta lagi varandi Newcastle, Callum Wilson er náttúrulega svolítið, þetta er hörku tækifæra fyrir hann þarna, hann er komin í ágætis Newcastle, hann er afgerandi nýjan í þessu liði, að fremst í sóknarmann, það er oft helviti stór staða í Newcastle og hann, ef hann fer að potin eitthvað að mörkum, þá verður hann fljótt, mjög fljótt fans, þeir voru þarna og gæti alveg, hættir alveg að leipa sig, gæti átt og getist tímpil að skora 10-20 mörg ef að fara þjónustunum til þess, en svo kannski stærra þessi við endum á í þessari yfirferð er náttúrulega Everton Tottenham og ég held að Mourinho hafi bara farið í bókina og teki bara eiginlega allar afsakarna sem hann á fyrir framstöðinni, nema náttúrulega hann sjálfur var eitthvað þar ábyrgur.
Ég sagði mitt við hérna afa drengi vorum að horfa á þetta inn í hofvelli þegar að var að labba hann út af. Nú er hann að hugsa um ykkurar hérna, afsakanir og það er bara spurning um hverju hann kennir um núna, hvort er það völlurinn, hvernig menn hafa staðið svo æfingum eða hvað það er og ég held að það sé hár rétt í aðeins. Ég held að hann hafa náða að tína allt til en þetta er ástæðan fyrir því að maður hefur ekki einhvern veginn trú á þessu Tottenham lið. Þeir eru með ágætis mannskap svona heilt yfir þótt að þunnu sé aðeins samt. Þeir eru með bara ágætis breidd líka en bara þessi hugmyndafræði hjá honum Hose vinnum mínum að hún er held ég bara algjörlega gjörsamlega bara gjaldrota.
En hitlið, það er spáin þín er líklega ekki að fá að reddast um að Everton falli, ekki þetta árið?
Nei, ég, bara eins og við töluðum um núna, þegar við vorum að fara yfir þetta fyrir tímabil ég held að stóri munurinn á Everton núna þeir hafa oft kipt leikmenn fyrir háar fjárhæðir og alltaf valdið jafn miklum vonbrigðum fyrir þá sem að fylgja þeim en stóri munurinn á þessu núna þeir eru með Carlo Ancelotti og Carlo Ancelotti bara einn af topp allavega topp 10 bestu stjórum í heiminum í dag líka en það heila bara samt magnað að horfa á bara Tottenham Everton þessi lið eru ekkert topparóttu lið á Englandi í dag og að þessir tveir skuli vera stjórar hjá þessum tveimur liðum eiginlega bara, ég hefði aldrei trúið ég hefði sagt mér það fyrir svona þremur árum að Jose Mourinho og Carlo Ancelotti væri að fara að mætast á Englandi með Tottenham og Everton það bara absúrt
Talandi toppstjóra í boltanum og Everton, það má ekki þá segja í svona vinnur sem losers, þá sérstaklega losers stofnum að David Moyes er loserinn eftir þessa helgi og ég bara, það var vita fyrir tímabil en og með þessa eigendurinn, Vestam, þeir líta hrikal út, sko, ef nýlegaðni tveir hérna og þá, ef þetta maður setja í spá núna, þá væri Vestam ekki mjög ofalega held ég. Það er slæmt væp, skulum orða, fyrir tímabil.
Ég veldi bara, það logar bara allt stafnan á milli í þessu vestan félagi, það eru allir óanað með eigendurnar og þeir eru búin að vera í bölvuðu brasi með stjórana sína, þeir eru búin að vera að dýna til sín ágætis leikmenn í gegnum tíðina, en það bara virðist ekkert vera að virka þarna, ég held að bara undirstöðuna séu bara mjög veikar en ef það skipta út Moyes á miðju tímabili og fá alveg verið stjóra þá getur þetta vestamlið og það á að vera í allavega svona þægilegri miðjubaráttu og jafnvel aðeins ofar en bara á meðan svona stóðirnar undir þessu félagi eins og þær eru að þá bara þá sér ekki fyrir endan því og þeir geta alveg farið niður
Það er ólinn og hjóli Pochettino
þetta vestamlið er náttúrulega þetta er náttúrulega alveg ferlegt ég hátta þannig til að ég kynntist skólastjórnanda þarna sem býr rétt þarna við þennan nýja vestamvöll og alveg á kafi vestamkörfu það verið mjög gaman að tala við þá að þetta er auðvitað allstað risar í kringum England við erum að tala Newcastle, við erum að tala Leeds en Vestam er alveg í rauninni ótrúlega sterkt lið og þetta er sko lið sem hefur á í markaðnum í London sko verið alveg að keppa ég við þessi stærst og jafnvel verið ofar heldur en Tottenham mjög oft og lengi í sambandi við markaðsmáli svo búningasölu og svona svoleiðis hluti þetta er risa svæði sem að Vestam hefur átt svolítið fyrir sig þarna í östur London með allir við Tottenham og Arsenal er að berjast á öðrum hlutum og Chelsea er með Fulham og QPR í kringu sig þá að Vestam svolítið fengið að vera útaf fyrir sig og það er
nú aðeins verið að dissa leitun orðið þetta sko
já, reyndar leitun orðið
þá er bæring vönum og fleiri það er sterk íslendinga samfélagi kringu leitun orðið
þetta er
stór hættur að fólk sko
já, þið selja sig hættur og það að Vestam skildi að fengið til þessu olimpíuvöllinu undan Tottenham var heljarinn að sigur fyrir þá þannig að þetta er náttúrulega alveg galið að sko að því að horfa þarna leik þetta var alveg gjörsamlega galin frammistaða og Moyes náttúrulega þú veist hann var fenginn þarna inn í fyrra og þeir náttúrulega var ekki hvort þeir voru með þriðja eða fjórða besta árangurinn með COVID-ið en það er kannski má alveg segja líka á þess að ég ætla að fara að verja hann frenda mér frá Portugal Jose Mourinho að í rauninni sá mér fannst mér í sjá bæði Everton og Newcastle lið sem voru búin að hressa upp á leikmannahópin sinn og bara bestu leikmenn þessar að tekja liða sem unnu því að horfði á hérna í gærkvöldi 30 mínútna brot af Tottenham Everton að það varða alveg þannig að þó að Calvert-Lewin hefði skorað þetta mark að það var klárlega það sem að var að gerast í Everton var það að þú kúri það hérna á miðjunni og Rodríguez út af kanti var ótrúlega öflugur og Callum Wilson og þessi Jeff Hendrick sem hefði fengið frá Burnley þú eru leikmenn sem að voru að bæta klárlega liðið sem var þar meðan að Vestam og Tottenham hafa náttúrulega ekki farið í það að styrkja hann eitt leikmennina sína og að manni heyris hvorugt lið hafi efni á að styrkja þá leikmannahópa að þá er það líka kannski ákveðið svona issue fyrir þessi tvö lið að eins og Steini segir að Vestam er ekki með þannig leikmannahóp eða þannig stjörnur að þeir virki og haldi sér uppi ef það er alltaf að fara eitthvað svona stað það, og Tottenham verða náttúrulega bara miðja deild með þennan leikmannahóp því að þú veist bara ef þið horfið á þennan leik og horfið að leikmannahópin og Tottenham þú veist hvaða leikmann væri við að pæla til mér í Liverpool ég fór að hugsa þegar voru á leikinn Tottenham er bara komið á þann staðinn að vera bara með leikmenn sem að eru bara ekkert í gæða klassa sem að efstu fjögur myndi að hafa og hvort það er völlurinn eða innkaupastefna eða hvað það er, þá eru þeir bara ekki búin í 2-3 ár að sækja sér styrkingu sem að býr til eitthvað í liðinu og ef þið lesi Tottenham fansi, sætt að þið vera að tala um eigundurnar hjá Vestam, þá náttúrulega er gleðin með hennar völl alveg að deyja í Norðurlöndin og Tottenham því að þeir náttúrulega átt að sjá því að það vantar hafsend, það vantar skapandi miðjumann, það vantar menn að páða vængina í kringum Kane og munur bara vera fundnir út svona, það er alveg augljóst með þessi töli í Tottenham og Vestam að ef þið kaupa ekki frá 5. oktober, þá verður þetta ömurlegt tímabilið á þeim báðum.
Talandi að kaupa ekki neitt steinni fram yfir 5. oktober, sko, ég því meira sem að lesum og skýringar á því að hverju Liverpool er ekki að kaupa neitt og meðan liðið svo Aston Villa og Newcastle, ég veit ekki hvað það heitir, er að kaupa. Núna er, heldur síðasta, sko, frá því februar 2019 til janúar 2020, þá var Liverpool búið að eyða 30 miljónum í umboðsmenn, 30 miljónum punda, en 10 miljónum í leikmenn. Þetta er starffræði sem að hvorki ég nýr sá sem að vera að gera greinunum þetta gæti alveg látið ganga upp auðvitað er einhverju liti skilnætt að þeir borga umboðsmannu er eftir þessum leikmannum þeir eru að semja við bestu leikmann liðsins og það betra að halda þeim í langflestum tilhugum með ekki öllum heldur hann að missa þessu liðbúlu gert fram að Klopp og ég er núna fyrsta orðin hjá Klopp en þetta ég er á enga síður hárið helvítið er eftir að láta ganga upp og það er sko er ekki bara minna að frétta núna í slurinn heldur en var þegar tókum við síðast eða hvernig
er þetta síðan? Jú, það er bara enn og aftur bara þessi Thiago saga sem er í gangi og það er eiginlega ekkit annað í gangi. Jú, þessar greiðslur til umboðsmanna, þetta er náttúrulega verða algjör pest á fótboltaheiminum, hvað umboðsmennir er að taka gríðarlega háar fjárhæðir, en alveg svo komst inn á að þá var stóra máli hjá Liverpool búið að vera síðustu 2-3 árin er að endursemja við leikmenn upp á nýtt og á miklu starri samninga og þar eru umboðsmennir að taka ansi mikið kött, þannig að það kemur sjálfur sér ekkert óvart að því við vitum alveg hvað Liverpool er búið að vera að eyða í leikmannakaup, einu leikmannakaup sem er bara mjög lítið en mest hefur farið í þessar endurnýjanar og samningum en þetta er alveg rosalegar fjárhæðir vitandi að þetta sé að fara í vasan hjá umboðsskrifstofunum það er bara, þetta er alveg algjör geðveiki sko, en svo segir það er
Þurfum að koma akkallega að spenna hann til að hafa einhvern alveg verið topmann í þessu.
Já, ég var alveg til að sjá eitthvað af þessum peningum í vasan hjá akka, sko. En það er rosalega lítið að gerast og ég bara, það er lítið reik og það leiðandi er örgulega lítið elda líka þannig undir. Thiago virðist vera svona, það sem er líklegast í dag og en við erum líka bara að tala um það í fleiri vikur. Og við erum líka búin að tala um það að það er ekki drosalega leiðbúinlega kaup ef af verður en mikið vona ég ennþá að það gerist.
Nei, það er ekkit, ég heldur að látum þetta bara að duga með slúrið þessari viku Maggi, við tökum þetta vandi næstu viku með eitthvað feskara en það er liðið sem er búin að hreinsa upp markaðan næst, Chelsea er í kættur á sunnudaginn og hérna þeir voru náttúrulega að spila í kvöld, ég sá hann ekki leikinn en Lasa hann hefði verið misjátt. Lallana og félagar hefðu nú verið mjög góður löngum köflum þú til að Lallana náttúrulega byrjaði tímabili kall greið á því að meðast í fyrsta leik kemur engum á óvart sem að heldur með Liverpool en fúllt enga síður, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta er en hérna, þetta er bara sömu vísindu og vorum að tala um í síðasta þetti að það er örgulega ágætt að mæta Chelsea úti í annar umferð fyrsta heimaleik þeirra heldur en kannski þeir eru búin að slípa þetta lið betur saman, sko.
Já, ég svo sem sammála því, það er, ég hérna, þetta verður próst einn og ég hérna bara, það er alveg þannig að þú stóð ég hef verið glaður með mína menn að þá verður varnarleikurinn, hlýtur eða ræfingarsvæði, verður bara að fá menn til þess að spila aftur vörn og við spilum leik svið Chelsea náttúrulega, við erum skrýttar aðstæði fyrir tveimur mánuðum þess að við vorum mótið mestar og leikur svo 5-3 hefði getað að fara 7-5. Þannig að ég held að Klopp sé að sitja yfir varnarvídeónum fyrir helgina og einmitt sjá svona hvernig það gengur best að hérna reyna að loka á þetta Chelsea lið. Þannig að ég sem að kíkja nú aðeins á þetta þannig að Chelsea leik í dag en statistikin er svolítið þá að Brighton hafi fengið að vera svolítið með boltan og Chelsea hafi sótt rátt. Skilst að hérna, Kepa sé jafnvel að hafa verið að spila sér í sérsta leik fyrir Chelsea í bili. Þeir eru að kaupa eitthvað franskan markmann sem þeir halda að lafi bent inn í liðið núna, svo er það í fréttunum í dag. Að hérna, Chelsea er náttúrulega klárlega lið sem að er að raða sér saman en hefur sóknar og við verðum að horfa á það. Þeir eru náttúrulega með Timo Werner, hann skoraði reyndar ekki kvöld en fiskaði víti sig í textalýsingunni og voru hættulegir að fara hratt upp völlin, þannig að Lampard mun pottjétt halda því áfram sem hann gerði á Anfield að svona reyna að taka langaboltan sem að virkaði að lít, þannig að fram á helgina þá verða menn bara að gjöra svo vel og hérna fara í gegnum það að við getum ekkert farið á Stamford og fengið okkur 2-3 mörk og rekna með því að taka stíðin tilbaka. Ég hérna bara held að það hljóti að vera áherslan hjá æfinga þjálfurunum með þessi teiminu núna fram á leikinu á helginni að hérna fara í gegnum það hvernig við ætlum að forða stað að vera að fá á okkur þessi mörk sem við höfum verið að fá á okkur bæði í loka leikjunum í COVID, í þessum æfingaleikjum eins og móti liðum eins og Blackpool skiljiði að þú veist varna leikurinn hefur ekki verið nægilega góður og það verður áherslan og ég held að við kannski sjáum það eitthvað aðeins að við sjáum kannski svona einhverjar færslur verða öðruvísi og menn verði kannski aðeins passíver. Ég held til dæmis að Fabinho minni pottet vera komin í sína stöðu í þessum leik og jafnvel hendur svona millir bara með honum að það verði einhvern veginn verði gerðar fleiri tilraunir til þess að hérna loka inn á miðsvæðinu því að alveg sammála steina með það að til dæmis fyrsta mark Leeds og þér líka innar þess úsæðir að var vegna þess að miðjan var ekki að verjast nógu vel. Þannig að ég held að við sjáum kannski ekki alveg sama kamikasi þegar við horfum á laugardaginn og bara hörkuleik á móti liði sem að getur ýmislegt.
Þetta er bullgjæður, við ætlum að sækja titilin þetta árið ekki verja hann, þannig að það verður annað 5-3, nei við, eitthvað svo leiðis, þannig að þetta er áhuga að verða.
Svo svarið mér alla lana, þetta var bara, hann var bara að laupa á bara einhver slæm vöð á tóknuna, þannig að kall langinn, það var ekkit sparkað í henni eða neitt.
Sex vikur sem að breytast í fjóra mánuði, það við þekkjum þetta bara. Alvöru helgisamt þarna og núna greinlega næstu verður þetta svona í COVID líklega hjá Bretanum, það var að hámarka sjónvarpið á þessu leikjum, það er bara, byrjar hálf 12:30 á enskum tíma og fyrsti leikur og síðasti leikur byrjar klukkan 8 á laugardaginn næsta og svo bara daginn eftir þá er það að byrja við 12 á 8 og hann er búinn 7, veist, það er 8 leikir og það er enginn á sama tíma, þetta er alveg program, ætlar að ná þessu öllu saman.
Já, maður þarf að hafa sig allan við að maður ætlar að fylgjast með þessu, núna er maður bara svona meira í pick and choose. Ég horfði nú aðeins á þennan leik í kvöld og þeir eiga eftir að
sko, bara to be honest, maður er ekkert alveg komin í rytma.
Nei, maður er greinilega bara, maður misti af það var ekkert undirbúningstímabil hjá okkur heldur, þannig að til að koma okkur í gírin, þannig að við erum ekkert í rosalega góðri leikæfingu svo staðan er, sko, og erum að reyna.
Maður verður ekki við skjáum eins og að hótti, ég getur lofa því.
En ég horfði aðeins á hann að leika áðan og þeir eru eftir að fá jólakort Brighton-menn frá Chelsea fyrir að koma þeim inn í leikina því að Brighton voru mjög sprækir í byrjun en síðan bara ein heila bylun hjá varnamanni sem að hérna þröngvaði matræjan í að gefa víti þannig í byrjun og síðan var bara ein sleggja þarna frá Reece James sem að komið með 2-1 og svona svolítið kláraði leikinn bara nokkrum andablikum eftir að Brighton jafnaði hana og þetta var mjög verðskuldað jafnað hjá Brighton, þannig að þetta var jú, tölunar segja 3-1 en þetta var ekkit svona örugt hjá þeim og ég bara eins og Maggi talaði, við bara vona að menn fara á æfingasveið og menn mæti bara til leiks með fulla einbeitingu því að stór hluti af þessu sem við gerðum á móti lítið sem var bara einbeitingaskortur sem er mjög ekki eðlilegt hjá þessu Liverpool-liði sem virðist vera með mjög stört mentality og vera alltaf með einbeitinguna í botni en hún var ekki þarna og það held ég að verði svona áherslan í
Láttum milli leikjasteini og hann fær alveg viku á æfingasæðinu rúmlega með fyrir Chelsea-leikin eitthvað sem var að kvart yfir síðan, sérðu ykkur breytingar á byrjunleginu, Fabinho kannski með eina sem er líklegt og fyrir þá
hvernig? Já, ég held að Fabinho kom inn, ég held að það er eitthvað hjálpar hendo og það er langt á milli leikja að því geti hann verið bara áfram hann inni en ég myndi allan tíma vilja sjá Fabinho hann inn, ég ég var ekki ánægð með Keita í svona leik. Jú, hann átti ágæti sér rispur fram á við annars lagið, en mér fannst hann tapa boltanum oft og mér fannst Dini óvenju slakur í svona leik. Hann var hvorki öflug fram á við niður tilbaka, þannig að ég var alveg til að sjá Fabinho þanninn og ég hugsa að Milner gæti bara, eins og Maggi talaði mál, komið þanninn bara með ákveði stálinn á miðuna, þannig að það verða róteringar á miðjunni, annað bara að vanda verður óbreytt og vonandi bara Trent hefur notað þennan fyrsta leik til að koma sér á stað.
Maggi, engar líkur á að verða komið nýr leikmaður á bekkinn hjá Liverpool í þessu leik?
Nei, ég ætla ekki að fara að ljúga því að okkur sjálfum að hérna, það sé eitthvað að fara að gerast. Ég held að sé eitthvað bara ekki að fara að gerast og hérna, það... Ég í frussinu mínu í stöðunni 33 á Facebook þá hvernig ég setti í ganga menn skildur alltaf áttast að því að nú er það að styrkja liði en ég, þetta er allt svo veikt einhvern veginn að ég held að sé bara ekkert í gangi ég held að sé bara basically ekkert í gangi fyrir en hugsanlega Liverpool selur einhverja leikmenn og það er heldur ekki annar neinu flugin en að sölur, það er alveg dáið niður hvort sem það er Grúiðs eða Wilson Sheffield United reyndar tapaði í kvöld og að þeir var að fara að fá okkur strækir sem að væri þá allir búin að leggja saman þessi brúster en það er enginn að fara að koma fyrir en að við seljum held ég
Já, og Ríki mjög sketsi slúður einhvers það er í Tyrklandi það er ekkert að verða
já. En ég held að sjálfur kláttmála við bara þessi Steini var að segja þetta verði einhverja tilfærslar á þessu leikmunni sem við höfum og ég held að það sé bara kannski ágætis kostur um út í Chelsea að þeir náttúrulega eru svo sæðir á þeir eru meðan að við erum með rútinir að lið sem að vonandi fer og klárar verkefni bara það er ekkit margir vellir sem er skemmtilega að vinna á aldrei Stanford sko
5-3 Anfield, þannig höfðu tveimánu hvernig fer þessi leikur?
Ég byrja
Já
Herru, ég vann þessa keppni fyrir þannig að stundu þarf maður að vera leiðilegur ég heldur sér að fara að tapa stíð þetta ég heldur sér að fara að gera 2-2 játtöfli þannig sem að ég horfa á það núna við séum ekki alveg komnir á flugið og Chelsea takkir stiga á okkur.
Já, orðið kokki hérna steinni sko, reyna annar fann að playa í eitthvað save okkur kjæfta þér sko.
Enn og aftur vantar inn í jöfnina að spá titlinum.
Pissu dúkaði svona spátumum sko.
Það er alveg plus 30 stuð að hafa spáð titlinum rétt. Ég ætla nú bara að halda mig við það. Ég hef bara trú á okkar mönnum og ég held að við séum að fara að mæta þeim á góðum tímapunkti af því að þetta Chelsea lið verður betra og betra eftir því sem annar spila sig saman inn í tímabili þannig að ég held er ekki vafa þetta verður erfitt ég ætla að spá okkur 2-1 sigri
ég held við höldum áfram í svona hérna, hvað, 17-18 feeling það verði mjög erfitt en að verða áfram flugeldisvinning þetta verður 2-4 Kepa fær að spila hennar leik líka og þetta verður Það eru bara hörkustemming, en hérna strákar við látum þetta gott eitt án, alltaf tveir þetta líka síðustu viku þannig að við förum aftur nýri einn ekki nema uppbytunum verða með einhverjum spjallur til síman, við sjáum til hvað setur en hérna þetta er ágætt í þessari viku og við vonandi verðum þrælhressir daginn eftir leika á mánudaginn næsta. Takk í dag.